Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün aprelin 16-cı həftənin ilk iş gündür. Sizinlə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səccadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugündən Bakıda hava əsasən yağmursuz olacaq, amma həftənin ikinci yarısında axşam və gecələr yağış yağa bilər. Əsasən qərb küləyi əsəcək, hava soyuyacaq bu həftə. Temperatur 9-14 dərəcə arası olacaq həftə boyu.
Rayonlarda da həftənin əvvəli yağmursuz, sonra isə ara sıra yağıntılı olacaq. Qərb küləyi rayonlarda da əsəcək. Hava 3-5 dərəcə soyuyacaq. Temperatur gündüzlər 10-12 dərəcə olacaq.
Sizə gün boyu, təkcə gün boyu, həftə boyu da xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Hələlik saatın son xəbərləri.
Gözlənilir ki, bugün Azərbaycanın öhdəlikləri Avropa Şurası Parlament Assambleyasında müzakirə olunacaq.
Bugün müqtədə əssədrin blokundan olan 6 nazir İraq hökumətini tərk edəcək.
Dünya Bankın prezidenti deyir ki, istifa vermək fikri yoxdur.
Bugün Azərqaz qaz pulu borcu olanların qazını kəsəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi xəbərlərimiz daha ətraflı. Gözlənilir ki, bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasında yaz sessiyasında Azərbaycanın məsələsi müzakirə ediləcək. Sessiya çərçivəsində Azərbaycanın qurum qarşısında öhdəliklərini müzakirəyə çıxaracaqlar. Aşbanın Azərbaycan üzrə həmmər üzətçiləri Andres Herkel ilə Tony Lloyd Azərbaycanın öhdəliklərini necə yerinə yetirməsi ilə bağlı hesabat hazırlayıblar. Həmin sənəd əsas müzakirə mövzusu olacaq. Bu dəfə müzakirələrdə Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətindən başqa bir neçə hüquq müdafiəçisi də iştirak edəcək.
Gözlənilir ki, bugündən həbsdə olan jurnalist Sakit Sahidov aclıq aksiyasına başlayacaq. Həyat yoldaşı deyir ki, jurnalistin səhhəti pisdir, onu müalicəyə buraxmırlar. O da etiraz olaraq aclıq elan edəcək. Penitensiar xidmətin şöbə müdiri Rafiq Ramazanov isə deyir ki, məhbusların müalicə olunması ilə bağlı problem yoxdur. Sakit Sahidov Azadlıq qəzetinin əməkdaşıdır. Mirzə Sakit imzası ilə hakimiyyəti tənqid edən satirik şeirlər yazır. Onu qanunsuz narkotika saxlamaq ittihamı ilə tutublar. Sakit Sahidov ittihamla razılaşmır ki, narkotikanı cibinə bilərəkdən tullayıblar.
Bugün həm də Tatyana Çalacan'ın Eynula Fetullayeva qarşı iddiasına baxa bilərlər. Məcburi keçkinlərin hüquqlarının müdafiəsi üzrə qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Tatyana Çalacı, baş redaktoru Eynula Fetullayevi Xocalı hadisələri ilə barədə yaşına görə məhkəməyə verib. Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin təsisi və baş redaktoru Eynula Fetullayev isə deyir ki, bu hakimiyyətin sifarişidir.
Bugündən Azərbaycan Şahdəniz yatağından Gürcüstana verdiyi qazın həcmini artıracaq. Çünki Rusiyanın Gazprom şirkəti qaz kəmərində təmir işləri başlayıb. Təmir hələ bir neçə gün davam edəcək. İndi Gürcüstan Şahdənizdən gündə 1 milyon kubmetr qaz alır.
Bugündən qaz pulu borcu olanların qazını kəsəcəklə. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti deyir ki, bu ondan bağlıdır ki, keçən ay ödəniş aşağı olub, əhalinin heç yarısı da qaz pulunu verməyib. Bu barədə birazdan daha ətraflı danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Makedoniyanın keçmiş daxili işlər nazirinin məhkəməsi başlayır. Lyubi Baskovskini müharibə cinayətlərində ittiham edirlər. İttihama görə keçmiş nazir 2001-ci ildə Makedoniya qüvvələri etnik albanlara hücum edən vaxt 7 nəfərin ölümünə səbəb olub. Lyubaten kəndində yaşayan etniklərlə qəddarcasına rəftar edib. Onunla birlikdə eyni ittihamla bir polis sabitini də mühakimə edəcəklər. Hər iki Makedoniyanı ölüm hökmü gözləyə bilər. Özləri üzr istəyirəm iddia edirlər ki, günahları yoxdur.
Bugün Şiə lideri Müqtədə Əs-Sədrin blokunda olan 6 nazir İraq hökumətini tərk edəcək. Bunu Şiə lideri özü istəyib. Əs-Sədr Mehdi ordusunun hərbçi liderlərinin həbsinə etiraz edir, amma Müqtədə Əs-Sədrin 30 nəfər deputatı parlamentdə öz işlərini davam etdirəcəklər. Dünən Bağdaddakı partlayışlarda da azı 35 nəfər xəsarət almışdı. Röşən Rayboğlu xəbər verir.
Bağdadın Əşşurta Ərrabiyyə rayonunda 2 bomba partlayışı nəticəsində 15 nəfər adam həlak olub və 50-dən çox adam yaralanıb. Maşınlarda qoyulmuş həmin bombaların biri bazarda, ikincisi isə yaxınlıqdakı yol ayrıcında partlamışdı. Polisin məlumatına görə həmin vaxt ərazi həbələ mina atanlardan da atəşə tutulmuşdu. Şəhərin mərkəzi Karrada rayonunda yolda qoyulmuş 2 bombanın partlayışı 6 nəfər adamın ölümünə səbəb oldu, həmçinin 23 nəfər adam yaralandı. İkinci partlayış 1-ci bombanın partlayış yerində adamlar yığışan zaman baş veribmiş. Bağdadın Qadimiyyə rayonunda intiharçı terrorçunun mikroavtobusu hücumu nəticəsində sərnişinlərin 6-sı ölüb və 11-i yaralanıb. ABŞ qoşunlarının dəstəyi ilə Bağdadda 2 aydan bəri davam edən terror əleyhinə əməliyyatlar nəticəsində hədəfli qətillərin sayı bir qədər azalsa da, ABŞ və İraq hərbçiləri bildirirlər ki, intiharçı terrorçularla bombalı avtomobil hücumlarının qarşısını almaq hələ də müşkül problemi olaraq qalır. Taci yaşayış məntəqəsi yaxınlığında 2 hərbi vertolyotun havada toqquşması nəticəsində Britaniya hərbi qulluqçularından ibarət olan komanda heyətinin 2 üzvü həlak olub, 4-ü isə yaralanıb. Britaniya qüvvələrinin komandanlığı bildirib ki, qəza hücum nəticəsində baş verməyib.
Rövşən Rahiboğlu.
Dünya Bankının üzv dövlətləri bankın prezidentinin ətrafında baş verənlərdən bərk narahatdılar. Üzv dövlətlər bəyanat yayıblar. Dünya Bankının prezidenti Paul Wolfowitz bankda işləyən bir rəfiqəsinə bankın hesabına 200 min dollar bağışlamaqda günahlandırılır. Üzv dövlətlər isə deyiblər ki, Dünya Bankı yüksək etik standartlara riayət eləməlidir. Paul Wolfowitz'in özünün istifa vermək fikri yoxdur. Hadisədən sonra onu istifaya çağıranlar var idi. Prezident deyib.
I believe in the mission of this organization and I believe that I can carry it out.
Mən bu təşkilatın missiyasına inanıram və mən əminəm ki, bu missiyanı davam etdirə bilərəm. Məni dəstəkləyənlər çox olub.
Paul Wolfowitz. Paul Wolfowitz bundan əvvəl Amerika Dövlət Departamentində işləyib. Departamentin ikinci dərəcəli rəsmisi olub.
Xəbərlər davam edir. Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü hələ çox vaxt aparacaq. Bunu Almaniyanın kansleri Angela Merkel deyib. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğanla birgə mətbuat konfransında Merkel deyib ki, danışıqların nəticəsi nə olacaq, bu da hələ bəlli deyil. Almaniya Avropa Birliyinə sədrlik edir. Görüşdən qabaq Erdoğan demiş ki, Almaniya prezidentliyi dövründə Türkiyənin üzvlüyünü sürətləndirmək üçün daha çox şey eləyə bilərdi.
Sankt-Peterburqda prezidentin əleyhinə mitingə çıxanlardan 100 nəfəri saxlayıb. Aralarında Milli Bolşevik Partiyasının lideri Eduard Limonov da var. Dünən azı 1000 nəfər Vladimir Putin istifası tələbi ilə Sankt-Peterburqun küçələrinə çıxmışlar. Bizə başqa Rusiya lazımdır deyə şüarlar səsləndiriblər nümayətçilər. Bir gün əvvəl isə Moskvada yürüş olmuşdu. Milli sazı 150 nəfəri saxlamışdı.
Çində 2008-ci il Olimpiya oyunlarına biletlərin satışı başlayıb. Satışa 7 milyondan çox bilet çıxarıblar. Biletlərin 75%-ni daxili bazarda satacaqlar. Qalanını isə əcnəbilərə. Çin Olimpiadasında ən bahalı biletləri də müəyyən eləyiblər. Açılış mərasiminin biletləri 650 dollara, bağlanma mərasiminin ki isə 390 dollaradır. Yarışmaların əksəriyyətinin qiyməti isə təxminən 20 dollar müəyyən olunub.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. Xəbər ətər davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Xəbər ətər verişi davam edir və xəbər ətəri axıra kimi dinləsəz, biləcəksiniz ki, bugün qapınızı çağırılmayan qonaqlar döyə bilər.
İqlim dəyişikliyi adamlarda sıçan xəstəliklərinə səbəb ola bilər.
Mikroavtobus sürücülərinin qorxulu röyası gerçəkləşir.
Və həftə sonu futbola pul qoyanların əhvalını kim körladı? İdman xəbərlərimizdə olacaq, amma verilişimizin axırında. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verişinə Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Səhər 89-a kimi bu Xəbər Ətəri Azərbaycanın hər yerindən orta dalğadan da dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər saat başada görüşünüzə gəlir 101.7 FM-də.
Bugün aprelin 16-sıdır və bugün çox şey olacaq. Məsələn, biri odur ki, bayaq da deyir ki, Azərbaycan adı başqa şəhərdən də gələcək. Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanın ötəlilərini müzakirə edəcəklər.
Bugün jurnalistlərin işi çox olacaq. Bugündən Azərbaycan Gürcüstana verdiyi qazın həcmini də artıracaq. Rusiyadan Gürcüstana verilən qazın həcmi azalır deyə Azərbaycan bir qonşu kimi Gürcüstana yardım eləməyə qərar alıb. Xəbərlər çoxdur bugün.
Amma eyni şey, yəni Gürcüstana yardımı kiminsə halına yanmağı bugün Azərbaycandakı qaz verənlərdən gözləməyə dəyməz. Əksinə bugün qaz verən Azərqaz qaz kəsəcək. Hələ bu arasıdır, bugün lap gəl ha gəldi. İşıq verənlər də işıq kəsəcəklər. Bu kəsəkəslər nə ilə bağlıdır və necə eləmək olar ki, əli kəlbətinli qonaqlar sizə qonaq gəlməsin? Bundan Kəbiran Dilavəri danışacaq.
Bugündən Azərqaz və Bakı Elektrik Şəbəkə qaza və işığa görə borcu olanların işığını və qazını kəsəcək. Bu haqda qərar hər iki qurumun iclasında verilib. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı deyir ki, borcun az və çox olmasından asılı olmayaraq bütün borcuların qazı kəsiləcək.
Bunun miqdarının dəxli yoxdur, yəni nisbi 5 manat olsa, 3 manat olsa, 50 manat olsa, yəni bütün abonentlərin qazı hamısı dayandırılacaq.
Kəmandar Eyvazlı, Sahib Vəliyev borcu olanlardan biridir. Deyir ki, bu vaxta qədər işığın da, qazın da pulunu bir təhər ödəyirmiş. Ancaq bu ilin əvvəlindən qiymətlər qalxandan sonra aldığı əmək haqqı ilə o qazın və işığın pulunu verə bilmir.
Əmək haqqı çox aşağıdır. Onun qarşılığında nə əmək haqqı verilək, biz ondan necə qaz pulu işıq bulurduk. Çətindir, çox çətindir. Qalıb daha belə.
Sahib deyir ki, borca görə işığını və qazını kəsəcəklərsə buna sakit baxmaqdan başqa əlindən bir şey gəlməyəcək. Bakı sakini Vahid Əliyev isə deyir ki, o çox vaxt borcunu, onun işığını, qazını kəsəndən sonra ödəyir.
O ödəyə bilmir ya deməyənə, məcburən, yəni işığı kəsir, məcburi ödətdirirlər.
Azərqazdan verilən məlumata görə mart ayında ölkə üzrə qaz pulu 44% yığılıb. Bakı Elektrik Şəbəkə isə borcunu ödəməyənlərin işığını kəsmək üsulundan əvvəllərdə istifadə edib. Onlar bunu effektiv üsul sayırlar.
Havaların soyuması ilə bir vaxtda Azərbaycan sakinlərinin işıq və qazsız qalmaq ehtimallarına Kəbirən Dilavəri danışırdı. Bizimlə qalın, səhər tezdən qorxulu nağıllarımız davam edəcək. Biləcəksiniz ki, adamların sizanlarla eyni evdə qışlamasına da çox qalmayıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugündən havalar bir az da soyuyacaq, temperatur 3-5 dərəcəyə düşəcək. Yəni, yaz gəldi deyib, yaz geyiminə keçmək istəyənlərin keyfi pozula bilər. Amma bəzi adamlar bu 3-5 dərəcəlik soyumaya sevinirlər də. Çünki onlar bilirlər ki, 3-5 dərəcəlik istiləşmə adamları çox şeydən qoruyardı.
Havaların soyumağına sevinəcək olanlar alimlərdir, özlər Rusiyadakılar. Onların istidən qorxmalarının səbəbi isə sisanlardır, adi, balaca çöl sisanları. İstilər və sisanların nə əlaqəsi var və adamları bu niyə qorxudur? Bundan Kəbirən Dilavəri danışacaq.
Çöl sisanları qışı qarın altında keçirirlər. Burada onların yemlənməsi üçün yaxşı şərait var. Üstəlik qarın altında onlar əsas düşmənləri olan tülkü və canavarlardan da gizlənə bilirlər. Qış zəif keçəndə və yetərincə qar olmayanda sisanlar başqa yerlərdə, məsələn, evlərdə gizlənməli olurlar. Evlərdə isə onlar arzu olunan qonaq sayılırlar. Xüsusilə də xəstəlik daşıyıcısı olanda. Rusiyanın Avropa hissəsindəki çöl sisanları hantavirus daşıyıcılardır. Bu virus iki təhlükəli xəstəliyə, bəzən isə ölmə səbəb olur. Bu xəstəliklərdən birinin sindromu acıyərlər su ilə dolması və ürək çatışmazlığıdır. Başqa bir xəstəlik isə özünü böyrək çatışmazlığında göstərir. New York Universitetinin alim terapevti olan Irina Gavlovskaya Rusiyada işlədiyi dövrdə hantavirus üzrə ixtisaslaşıb. O deyir ki, Lipetsk və Voronej vilayətlərindəki kənd yerlərində çöl sıçanlarının evlərə girməsi ilə burada həmin xəstəliklər epidemiya hal alıb. Sıçanları hətta su mənbələrində də görmək olur.
Kəndlərdə mərkəzləşmiş su sistemi yoxdur. Cəmaat da suyu iri qablarda saxlayır. Onlar tez-tez bu qablarda ölmüş sıçanlar görür.
Bəzi məlumatlara görə Rusiya üzrə hantavirusa yoluxma ilə bağlı 3000-dən çox hal məlumdur. Gavlovski deyir ki, Şimal qütbü və Antarktidan çıxsaq, hantavirus dünyanın hər yerində var. Ancaq bu xəstəliklər insanlarda olmurdu. İqlim dəyişikliyi isə gəmiriciləri insanlara daha yaxın eləyib.
Rusiyada çox yer var ki, orada söz gedən virusun heyvanlarda olmasına baxmayaraq, bir dəfə də olsun insanlara keçməyib. Ona görə də istiləşmə və ya insan müdaxiləsi yolu ilə təbiətdə hər hansı dəyişiklik baş verəndə nəzərə almalıyıq ki, biz əvvəllər heç vaxt görünməmiş hadisələrlə qarşılaşa bilərik.
Gavlovskanın məlumatına görə Amerika Birləşmiş Ştatlarında insanda hantavirus bir dəfə 1993-cü ildə çox isti keçən yaydan sonra qeydə alınıb. Bəs virusla bağlı bundan sonra necə olacaq? Gavlovski deyir ki, havadan çox şey asılıdır. Əgər Rusiyada gələn qış soyuq keçsə, hantavirusa yoluxmaq xeyli azalacaq. Yox, əgər daha bir isti qış yaşasaq, hər şey tərsin olacaq. O deyir ki, bu məsələdə adamların köməyinə pişiklər çata bilər. Uzun illər bundan əvvəl Latin Amerikasının bəzi ölkələrində insanlar pişiklərdən canlarını qurtarmaq üçün onları məhv eləyəndə gəmiricilərin sayının artması və nəticə itibarilə hantavirusa yoluxmayla üz-üzə qalmışdılar.
Kəbirən Dilavəri idi bu. Bugün həftənin birinci günüdür və dünən bazar günüdür. Yəni, dünən bazar günü olduğundan bugün elə də çox qəzetlərimiz yoxdur bizim. Əksəriyyəti işləməyib və əlimizdə olan qəzetlərdəki başlıqlarımız bunlardır. Demək, Hüseyn Abdullayev bu həftə azadlığa çıxa bilər, bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Yeni Müsavatda bir yazı da var, azadlıq blokunda növbəti fikir ayrılığı yaranıb. Bir partiya Sərdar Əcəloğlunun quruma qayıdışını mümkün sayar, biri yox.
Və Futbol Plus qəzeti yazır ki, Azərbaycan yığmasının üzvləri İrəvanda oynamağın əleyhinə deyirlər. Bütün bunlar bugünkü səhər qəzetlərində əlimizdə olan seçmələr elanlardan sonra.
Azərbaycandan dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər verişi davam edir qəzetlərin icmalı ilə. Hüseyn Abdullayev bu həftə azadlığa çıxa bilər, yazır Yeni Müsavat qəzeti və İlham Əliyev ona hörmətlə yanaşılması üçün göstərişlər verir. Bunu qəzet deyilir. Qəzetdə yazılır ki, ötən saylarında Yeni Müsavatın Hüseyn Abdullayevin səhhətindəki problemlərlə bağlı istintaq təcrizxanasından Ədliyyə Nazirliyinin Böyük Şurada yerləşən müalicə müəssisəsinə köçürülməsindən xəbər verilmiş. Hadisəyə bağlı ekspertlərin rəylərini alan Yeni Müsavatın müxbiri aydınlaşdırıb ki, cinayət istintaqı tarixində bu cür hadisə çox nadir hallarda baş verir. İstintaq altında olan və həm də şəxsən dövlət başçısının nəzarət elədiyi işlə ittiham olunan birinin bayıl təcrizxanasından xəstəxanaya köçürülməsi əslində sensasiya sayılmalıdır. Ekspertlər qəzetə qeyd ediblər ki, burada iki versiya var. Ya deputat gerçəkdən ağır xəstədir, ya da dövlət başçısının ona münasibəti dəyişib və xəstəliyi sadəcə bəhanə edib onu buraxacaqlar. Bu yazı haqqında daha ətraflı xəbər başlıqlarımızı xatırladığından sonra bir daha qayıdacağıq. Gözlənilir ki, bugün Azərbaycan öhdəlikləri Avropa Şurası Parlament Assambleyasında müzakirə olunacaq. Aşvan Azərbaycan üzrə həmmər üzrəçiləri Anders Herkel ilə Tony Lloyd'un Azərbaycan öhdəlikləri barədə hesabatı müzakirə ediləcək.
Bugün müqtədə əssədrin blokundan olan 6 nazir İraq hökumətini tərk edəcək. Bunu Şiyə lideri özü istəyib. Əssədr Mehdi Ordusunun hərbçi liderlərinin həbsini etiraz edir.
Dünya Bankın prezidenti deyir ki, istifa vermək fikri yoxdur. Paul Wolfowitz bankda işləyən bir rəfiqəsini Dünya Bankının hesabına $200,000 bağışlamada günahlandırılır.
Bugün Azərqaz borcu olanların qazını kəsəcək. Azərqazdan deyiblər ki, bununla bağlıdır ki, keçən ay ödəniş aşağı olub, əhalinin heç yarısı da qaz pulunu verməyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Səhər-səhər xəbər ətəri dinləyirsiniz. Səhər qəzetlərinin icmalını davam etdirək. Yeni müsavatda belə bir yaz var. Azadlıq blokunda növbəti fikir ayrılığı.
Ev yox, mən burada yazını bayaq qaldığım yerdən davam elətdirim. Sonra, çünki burada Hüseyin Abdullayevin azad olması ilə bağlı yazıdan danışırdıq. Demək, həmin yazıda qeyd olunur ki, bu qədər mühüm prosesdən xəbəri olmayan və Sırağa Yunçıxan qəzetləri açıqlayan vəkil Kəmandar Nəsibov olayla bağlı yeni müsavata deyib ki, hüquqlarını müdafiə edici şəxsən Sırağa gün görüşü və deputatın sağlıq durumu əvvəlki kimi ağırdır. O yenə əvvəlki xəstəliklərindən əziyyət çəkir, amma hələ ki onu müalicə eləmirlər, sadəcə müayinə gedir. Sırağa gündən başlayan müayinə hələ bir həftə, 10 gündə davam eləyəcək. Qəzet yazır ki, vəkilin bu mövqeyi qəzetin yazdığı versiyalardan birinin doğru olmasını sübut eləyir. Bu da onunla bağlıdır ki, qəzet belə bir versiya ilə sürmüşdür ki, yeni müsavata daxil olan bilgilərə görə deputatın anası Fövqəladə Hallar Naziri vaxtı ilə Hüseyn Abdullayevin və onun ailəsinin yaxın dostu olan Kəmaləddin Heydarovla görüşüb və oğlunun həbsdən qurtarılması xahişini eləyib. Müşahidəçilər qeyd ediblər ki, Yeni Müsavat qəzetində Kəmaləddin Heydarov hər hansı bir məsələ ilə bağlı kiməsə söz verirsə, onu mütləq yerinə yetirir və dünən axşamüstü çətinliklə də olsa qəzetin əldə elədiyi məlumata görə Hüseyn Abdullayev məsələsində Kəmaləddin Heydarov verdiyi sözü yerinə yetirib və ola bilsin ki, Hüseyn Abdullayev haqqında həbs qəti imkan tədbiri bu həftə dəyişilsin.
Rəsul Quliyev artıq ADP adından imtina eləyib, Açıq Cəmiyyət Partiyası yaradıb. İndi ortada ADP adında bir qurumun, Sərdar Cəlloğlunun rəhbərliyi elədiyi təşkilat qalıb, indi bir müddət əvvəl aktual olan mövzuya qayıtmaq olar. Söhbət Azadlıq Blokunun Sədrlər Şurasının vaxtı ilə ADP-nin qurumdakı fəaliyyətini dayandırması ilə bağlı mövqeyindən gedir. O zaman blokdan bu qərarın müvəqqəti olduğu deyilmiş. ADP daxilindəki problemlərin çözümündən sonra məsələyə aydınlıq gətiriləcəyi bildirilmişdi. İndi maraqlı vəziyyət yaranıb. Artıq Azadlıq Blokunun üzvlərindən biri Azərbaycan Liberal Partiyasının sədr əvəzi Əvəz Temirxan Rəsul Quliyev üçün qapıların açıq olduğunu deyir. İqtidarla dialoqa can atan Sərdar Cəlloğlu isə blokda yer olmadığını deyib. Bunu deyərkən Əvəz bəy Azadlığın təsisçilərindən birinin Rəsul Quliyevin olduğunu da xüsusi vurğulayıb. Bəs blokun başqa üzvləri Sərdar Cəlloğlu və Rəsul Quliyevin rəhbərliyi elədiyi partiyalarla bağlı nə fikirləşirlər? Yeni Müsavat bu suala cavab axtarıb, deməli onlar bu təşkilatlarla bağlı bir blokda yaxud digər formalarda əməkdaşlığı mümkün sayırlarmı? Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev deyib ki, Azadlıq blokunun hansısa təşkilatı özündən uzaqlaşdırmaq fikri yoxdur. AXCP, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Mustafayevin fikirləri isə Əli Əliyevin mövqeyindən fərqli olub. O deyib ki, iş prosesindədir ki, blokda ADP-nin fəaliyyətini dayandırmasının bir səbəbi onların partiya daxili problemi idisə, başqa bir səbəb də var idi. Bu da ADP-nin müəyyənləşdirdiyi siyasi kurs və bu addımlarla Azadlıq blokunun çoxdan bəri müəyyənləşdirilmiş siyasi mövqeyi arasındakı ziddiyyət idi. İndi Fuad Mustafayev tərəfdarı deyir ki, Sərdar Cəlloğlunun azadlığa qayıtmağı mümkünsüzdür kimi qoyulsun. Məsələ, o fikirləşir ki, Azadlıq blokunda Rəsul Quliyevin rəhbərliyi elədiyi qurumun təmsilçiliyi hər iki tərəfin istəyi ilə reallaşmalıdır. İkincisi də bunun olması üçün hansısa meyarların mövcudluğu zərurdur. Bunların da ən əsasısı o partiyaların vahid siyasi baxışının və mövqeyinin olması, eyni zamanda vahid siyasi kursu həyata keçirmək istəyinin olmasıdır. Bunlar olmasa Azadlıq blokunun da birləşməyin mənası qalmır. Yeni Müsavat yazırdı bunu.
Futbol Plus qəzeti yazır ki, yığma üzvləri Yerevanda oynamağın əleyhinə deyil. Bu həftə UEFA Azərbaycanla Ermənistan yığmaları arasında Avro 2008-ci seçmə mərhələ oyunlarının harda olması ilə bağlı qərar verəcək. Bununla bağlı Futbol Plus qəzeti yığma üzvlərin arasında sorğu keçirib ki, onlar hansı meydanda oynamaq istəyərdilər? Əgər Yerevanda keçirlərsə, bu şəhərə getmək istəyərlər ya yox və Ermənistan yığmasının Azərbaycana gəlməsinə münasibətləri nədir? Bununla bağlı Qarabağın məsələn hücumçusu Kənan Kərimov qəzetə deyib ki, əlbəttə biz öz meydanımızda oynamaq istəyirdik, amma vəziyyət buna imkan vermir. Ermənistanlı oyunçular da çalışır ki, evdə oynasın. Bu vəziyyətdə itirən tərəf bizik. Amma problem yoxdur. Lazım olsa ora da gedərik. O ki, qaldı Ermənistan yığmasının Azərbaycana gəlməsinə, bu mümkün deyil. Bunu Qarabağın oyunçusu Kənan Kərimov qəzetdə demişdi. Bakının müdafiəçisi Ramin Quliyev isə deyib ki, belə baxanda oyunun harda olmanın fərqi yoxdur. Amma bu oyunlar prinsipial olacaq. Azərbaycanın şərəfini qorumaq üçün hər yerə gedərdim. Bunu Ramin Quliyev deyib. Amma Ramin Quliyev kimi Ceyhun Xəzərlənkərandan Ceyhun Sultanov və Interdən Emin İmameliyev də qəzetə bildiriblər ki, onlar Ermənistan yığmasının Azərbaycana, Bakıya gəlməsinə etiraz edirlər. Amma onlar fərqi yoxdur. Harda olsa həmin oyuna çıxıb öz bacardıqları oyunu göstərəcəklər.
Səhər qəzetlərindən seçmələri dinlədi. Səhər-səhər xəbər ətəri sizə bir çatdırırıq. Ülviyyə Səzadə
və İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Səhər-səhər xəbər ətəri biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbərtər verişi davam edir. Bizə axıra kimi qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, kimlərin qorxulu röyası Çin çıxıb, özü də dövlətin əliyinə.
Həftə sonu İspaniya, İtaliya və İngiltərə çempionatlarında güclülər qalib çıxdı. Türkiyədə isə zirvə yarışı yenə qızışıb. Avropadan futbol gündəliyimiz olacaq, verilişimizin axırında dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verişimiz davam edir. Bizi hər səhər saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada da dinləyə bilirsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində. Bakıda isə 101.7 FM-də. Bugün xəbərətər verilişindən sonra siz hər iki dalğada İz Mədəniyyət həftəliyinə qulaq asa biləcəksiniz. Sevdi İsmaili hazırlayır İz Mədəniyyət proqramını.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Bugün yeni həftənin ilk günüdür, yeni iş həftəsi başlayır. Birinci gündə ağır gündü deyirlər. Bu günü lap ağırlaşdırmaq istəməsəm də deyəcəm. Artıq bir müddət ki, bəzilərinin qorxulu röyaları üçün çıxıb, Bakının bu saatlərinin yuxularına girən iri, yekə, əcaib şeylər paytaxta peyda olub. Özdə deyirlər ki, onlar lap çoxalacaq.
Hə, özdə lap dövlətin əliylə. Yuxusu üçün çıxanlar deyirlər ki, dövlət özü maralıdır ki, bu yekə, iri şeyləri gətirib salsın Bakının canına və onların çörək puluna bais olsun. Çox uzatmayaq. Həmkarım Marif Çingizoğlu öyrənib ki, demə bu yenilikləri hədiyyə kimi qəbul edənlər də var. Özdə onlar o birlərdən lap çoxdur.
Çox adam tutur bir, səbirlə qaralına saxlayır götür iki, farmazon deyə, yekəxana deyərlər üç. Deyə biləm, oğlum alıb gətirmir.
Avtobustan belə razılıqla danışan 132 saylı marşrutun 72 yaşlı sərnişini Gülbadam Qəmbərovadır. O, 3 gün əvvəl Bakıda Gənclik Binəqədi marşrutuna bıraxılan Koreya və Amerikanın bircə istehsal etdiyi ritumlu yeni sərnişin avtobuslarından danışır. 10 dəqiqəlik intervalla işləyən avtobusların 2 sürücüsü, 1 nəzarətçisi var. Hələlik sürücülər köhnə qayda ilə işləyirlər. Söhbətləşdiyim sürücülər deyirlər ki, onlara 500-600 manat maaş veriləcəyi ilə bağlı vədlər verilib. Amma bu deyilənlər hələ reallaşmayıb, sürücülər isə gündəlik qazancdan asılı olmaqdansa konkret maaşların olmasını istəyirlər.
Maaş olsa səhvəli olar.
3 ay əvvəl mikroavtobuslarda konduktorluğa başlayan Vaqif də yeni avtobusda kişindən çox razıdır.
Yaxşıdır, bəli.
Pulunda da fərq varmı? Sizə şoför çox pul verirmi, yoxsa necə?
Eyni deyil. Rahatı yaxşıdır da.
Amma Bakı kəndlərinə işləyən avtobusların sürücüləri yeni avtobusların onların sürdüyü avtobuslar qədər davamlı olacağını düşünmürlər.
Bunları aparıb o yollara salsalar, bunlar dözə bilməyəcək orada.
Paytaxtda iri tutumlu avtobusların gətirilməsi şəhərdə çoxluq təşkil edən mikroavtobus sürücülərinin heç də ürəyincə deyil.
Niyə ki, yığır aparırlar cəmaatı. Onlar nə var adam yığıb aparırlar, bizim çörəyimizi əlimizdən alırlar.
Onu da deyim ki, yeni avtobusların hərəkət qrafikinə Nəqliyyat Nazirliyi nəzarət edir, amma marşrutlardakı təmizlik o qədər də ürəkaçan deyil. Sürücülər bunu marşrutun Binəqədi kəndinə qədər getməsi və yağış yağması ilə salonda siqaret çəkmələrini isə vaxt azlığı ilə əlaqələndirirlər.
Siqaret çəkmək vaxt olmadı şuməyə.
Hələlik paytaxt Bakıda iri tutumlu avtobuslardan yalnız 10 ədədi xəttə buraxılıb. Maşınları Koreyadan Bakıya gətirən Nihat Motors şirkətinin istismar şöbəsinin rəisi Zahangir Qasımov deyir ki, bu ilin avqustuna qədər 500 belə avtobus gətiriləcək. Özü də həmin avtobuslar rahatlığına görə indikilərdən xeyli fərqlənəcək. Bakıya gətirilənə qədər bir avtobusa 60-70 min dollar vəsait xərclədiklərini bildirən cənab Qasımov deyir ki, istismar müddətində avtobuslara yanacaq doldurulmasından, yuyulmasına və sınan hissələrinin dəyişdirilməsinə qədər bütün xidmətlər işləri də bu şirkət həyata keçirəcək.
Sürücü acizə su da tökmür maşına. Hamısını firma qaraj öz eləyir, suyu da tökür, xod deyir sər-sər, xoda salır və sürücü gəlir qalıstıqla, təmiz kostyumda əyləşirlər və reysə çıxırlar.
Cahangir Qasımovun sözlərinə görə marşrutlar bir müddət köhnə qayda ilə işləyəcək, sonra şirkət sürücülərə 300 manatdan 400 manata qədər aylıq maaş vermək istəyir.
İki sürücü işləyir, hər biri 15 gün işləmək şərti ilə həmin maaş alacaqlar inşallah.
Avtobuslarda 30 oturacaq var, ayaq üstə dayananlarla birlikdə ümumi tutumu 103 nəfərdir.
Maarif Çingizoğlu danışdı, bizimlə qalın, birazdan biləcəksiniz ki, Azərbaycanın olimpiya arzusuna kim şərik çıxıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bakının olimpiyada keçirmək arzusuna şəhəri çıxanların sayı artır. Bu siyahı ilə Bakının özü kimi bir küləklər şəhərdə əlavə ediblər, amma bu şəhər okeanın otayındadır. 2006-cı ilin yay olimpiyadasının ev sahibliyi eləmək üçün Amerikanın namizədi Chicago şəhəri seçilib. Bu haqda Amerikanın olimpiya komitəsi qərar çıxarıb. Əhalinin sayına görə Amerikanın üçüncü böyük şəhəri olan Chicago Los Angeles-nin rəqabət aparırdı. Chicago-nun meri Richard Dale-nin qalib kimi onun şəhərinin adını oxunmasına reaksiyası belə olub. Deyib ki, mən çox həyəcan keçirdim, elə ki, Chicago-nun adını eşitdim, olimpiyadan izləyən balaca uşaqlar kimi yerindən dik atıldım. 2016-cı ilin yay olimpiyadasına iddialı şəhərlər arasında Chicago və Bakıdan başqa Madrid də var, Praga, Roma, Rio de Janeiro və Tokyo'da. Maraqlıdır ki, Chicago-ya da Bakı kimi küləklər şəhər deyirlər. Amma idman xəbərlərimiz bununla bitmir. İdman xəbərlərimiz olacaq, indi sırada Avropadan futbol gündəliyidir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Həftə sonu Avropanın futbol çempionatlarında növbəti oyunlar keçirilib. İtaliyanın A seriyasında Inter 26-cı qələbəsini qazana bilməyib. Lider evdə Palermo ilə heç-heçə eləyib 2-2. Eyni turda Roma evdə Sampdoriyanı 4-0, Milan səfərdə Messina'nı 3-1 hesabına məğlub eləyib. Ascoli-Lazio oyunu isə 2-2 başa çatıb. Bu turdan sonra da Inter 81 xallı A seriyasına liderliyə eləyir. Romanın 65, Lazio'nun 56, Milanın isə 50 xallı var. İspanya Primerasında isə turun mərkəzi oyunda Valencia Sevilla'nı öz evində 2-0 məğlub eləyib. Barcelona evdə Mallorca'nı 1-0 hesabı ilə yenib. Racing Real Madrid oyunu da 2-1 hesabı ilə Madridlərin məğlubiyyəti ilə bitib. Barcelona 59 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir. Sevilla 55 xalla ikinci, Real isə 54 xalla üçüncü pillədədir. Və İngiltərədə həm çempionat, həm də kubok oyunları keçirilib. Federasiya kubokunda Manchester United Watford'u 4-1, Chelsea isə Blackburn'u 2-1 hesabı ilə məğlub eləyib və kubokun finalına çıxıb. Çempionata gəncə Arsenal evdə Bolton üzərində 2-1 hesabına qələbə qazanıb. Liverpool səfərdə Manchester City-nin qapısına yol tapa bilməyib, 0-0. Manchester United 78 xalla bu turdan sonra birinci yerdədir. Chelsea 75 xalla ikinci yerdə qərarlaşıb. Liverpoolun 61, Arsenalın 59 xalı var. Və Türkiyədə ilk 2 sıradakı komanda qələbə qazana bilməyib. İstanbul komandalarından ancaq Galatasaray sevinib. Cimbom səfərdə gənclər birliyini 3-1 hesabına məğlub edib. Fenerbahçe və Beşiktaş isə heç-heçə ediblər. Fenerbahçe dünən evdə Vestel Manisa sporla qolsuz bərabəriyə razılaşıb, Beşiktaş isə səfərdə Sakarya sporla 1-1 oynayıb. Rize Spor Trabzon sporu evdə 3-2, Kayseri Spor isə Bursa sporu səfərdə 3-0 hesabına məğlub edib. Bu turdan sonra Fenerbahçe 56 xalla birinci yerdədir, ondan 4 xalı az olan Beşiktaş 2-ci, Galatasarayın 48, Kayseri Sporun isə 44 xalı var.
Çox sağ olun, ki, verilişimizin sonuna yaxın hava məlumatını bir də yada salaq. Bugündən Bakıda hava əsasən yağmursuz olacaq, amma həftənin ikinci yarısında axşam və gecə yağış yağa bilər. Əsasən qərb küləyi əsəcək həftə boyu. Hava soyuyacaq, temperatur 9-14 dərəcə olacaq, deyirsin optiklər.
Rayonlarda da həftənin əvvəli yağmursuz, sonra isə ara-sıra yağıntılı keçəcək. Qərb küləyi rayonlarda da əsəcək. Hava 3-5 dərəcə burada soyuyacaq, temperatur gündüzlər 10-12 dərəcə olacaq.
Sizə yaxşı əhval ruhiyyə arzuluyuruq, hər cür havada xoş xəbərləri eşitməyə arzuluyuruq. Saatın son xəbərlərinin icmalını sizə çatdıracaq bir neçə saniyədən sonra. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbərətlər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Bir can bak. Bakı söylemezsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı, can Bakı, can sana kurban Bakı.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Gözlənilir ki, bugün Azərbaycanın öhdəlikləri Avropa Şurası Parlament Assambleyasında müzakirə olunacaq.
Bugün müqtədə Əs-Sədrin blokundan olan 6 nazir İraq hökumətini tərk edəcək.
Dünya Bankının prezidenti deyir ki, istifa vermək fikri yoxdur.
Bugün Azərqaz borclu abonentlərin qazını kəsəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsa xəbərlərin icmalı daha ətraflı. Gözlənir ki, bugün Aşbada Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyasında Azərbaycanın məsələsi müzakirə ediləcək. Sessiya çərçivəsində Azərbaycanın qurum qarşısında öhdəliklərini müzakirəyə çıxaracaqlar. Aşbanın Azərbaycan üzrə həmmər üzvləri Andres Herkel ilə Tony Lloyd Azərbaycanın öhdəlikləri necə yerinə yetirməsi ilə bağlı hesabat hazırlayıblar. Həmin sənəd əsas müzakirə mövzusu olacaq. Bu dəfə müzakirələrdə Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətindən başqa bir neçə hüquq müdafiəçisi də iştirak edəcək.
Gözlənilir ki, bugündən həbsdə olan jurnalist Sakit Zahidov acılıq aksiyasına başlayacaq. Həyat yoldaşı deyir ki, jurnalistin səhhəti pisdir, onu müalicəyə buraxmırlar. O da etiraz olaraq acılıq aksiyası keçirəcək. Penitensiyar xidmətin şöbə müdürü Rafiq Ramazanov isə deyir ki, məhbusların müalicə olunması ilə bağlı problem yoxdur. Sakit Zahidov Azadlıq qəzetinin əməkdaşıdır. Mirzə Sakit imzası ilə hakimiyyəti kəskin tənqid edən satirik şeirlər yazır. Onu qanunsuz narkotika saxlamaq ittihamı ilə tutublar. Sakit Zahidov ittihamla razılaşmır ki, narkotikanı cibinə bilərəkdən tullayıblar.
Bugün Tatyana Çalacan, Eynula Fətullayeva qarşı iddiasına baxa bilərlər. Məcbur köçkünlərin hüquqlarının müdafiəsi üzrə qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Tatyana Çalacan, baş redaktor Eynula Fətullayeva Xocalı hadisələri ilə bağlı yazısına görə məhkəməyə verib. Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin təsisi və baş redaktoru Eynula Fətullayeva isə deyir ki, bu hakimiyyətin sifarişidir.
Bugündən Azərbaycan Şahdəniz yatağından Gürcüstana verdiyi qazın həcmini artıracaq. Çünki Rusiyanın Qazprom şirkəti qaz kəmərində aparacağı təmir işlərinə başlayıb. Təmir hələ bir neçə gün davam edəcək. İndi Gürcüstan Şahdənizdən gündə 1 milyon kub metr qaz alır.
Bugündən Qazprom borcu olanların qazını kəsəcəklər. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti bildirib ki, bu onunla bağlıdır ki, keçən ay ödəniş aşağı olub. Əhalinin heç yarısı da Qazprom-u verməyib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərin icmalı davam edir. Bugün Makedoniyanın keçmiş daxili işlər nazirinin məhkəməsi başlayır. Lyubey Baskovskini müharibə cinayətlərində ittiham edirlər. İttihama görə keçmiş nazir 2001-ci ildə Makedoniya qüvvələri etnik albanlara hücum edən vaxt 7 nəfərin ölümünə səbəb olub. Liboten kəndində yaşayan etniklərlə qəddarcasına rəftar edib. Onunla birlikdə eyni ittihamla bir polis sabitində mühakimə edəcəklər. Hər iki Makedoniyalını ölüm hökmü gözləyir. Özləri səhvləyirlər ki, günahları yoxdur.
Bugün Şiə lideri Müqtədə Əs-Sədrin blokunda olan 6 nazir İraq hökumətini tərk edəcək. Bunu Şiə lideri özü istəyib. Əs-Sədr Mehdi Ordusunun hərbçi liderlərinin həbsinə etiraz edir, amma Müqtədə Əs-Sədrin 30 nəfər deputatı parlamentdə öz işlərini davam elətdirəcək.
Dünya Bankının üzv dövlətləri bankın prezidentinin ətrafında baş verənlərdən bərk narahatdılar. Üzv dövlətlər bəyanat yayıblar. Dünya Bankının prezidenti Paul Wolfich bankda baş işləyən bir rəfiqəsinə bankın hesabına 200 min dollar bağışlamaqda günahlandırılır. Üzv dövlətləri deyirlər ki, Dünya Bankı yüksək etik standartlara əməl eləməlidir. Prezidentin özü isə bildirib ki, istifa vermək fikri yoxdur.
Və Çində 2008-ci ilin Olimpiya oyunlarına biletlərin satışı başlayıb. Satışa 7 milyondan çox bilet çıxarıblar. Biletlərin 75%-ni daxili bazarda satacaqlar. Qalanını əcnəblərə. Çin Olimpiadasında ən bağlı biletləri də müəyyən ediblər. Açılış mərasiminin biletləri 650 dollara, bağlanma mərasimininki isə 390 dollaradır. Yarışmaların əksəriyyətinin qiyməti isə təxminən 20 dollar müəyyən olunub.
Bu qədər. Bu bizim sizə çatdıracağımız sonuncu xəbər idi. Azadlıq Radiosunun bir xəbər ətər verilişi də burada sona çatır.
Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Hələlik isə sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqədə sizinlə biz idi. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Əsədzadə.
Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
101.7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Gonna yeah.